Binigyan tayo ng pagkakataon ni Consul General Anne Halandoon Luis na makausap siya, hindi dahil sa kanyang trabaho ngayon, kundi nung panahon siya ay nurse. Magandang umaga po.
Magandang umaga naman, Louie, at sa lahat ng tagapakinig sa SBS Radio.
Salamat po at pinagbigyan nyo yung aming kahilingang makausap kayo. Marami ang hindi nakakaalam na ang ating Consul General sa Sydney ay dating nurse. Yun po ba ay nangyari sa Pilipinas?
Oo, yun yung aking first degree. That's my bachelor's degree. I finished BSN, Bachelor of Science in Nursing sa University of St. La Salle, Bacolod City.
Ah, sa Bacolod. Bakit po ninyo pinili ang nursing na maging karera noon?
Nung maliit pa ako, gusto ko nang maging nurse, no? Lahat tayo siguro dumaan dyan na pag tinatanong what you would like to be when you grow up, yun yung sagot ko, no? I think ang aking naging role model is yung only sister ko, the eldest in our family. She's a nurse. She's in Melbourne. She studied here. She came in the early 60s to come here and to study nursing. And that's her career, no? Even now, she's still practicing. Siyempre, ako naman yung pinakabunso, the only other girl, the four of us. So I really looked up to her and she was my role model. So syempre gusto ko ring maging nurse na tulad niya.
Yeah.
And then yung isa pa sigurong rason is I wanted to be able to take care of the members of my family, especially my parents. And so I knew I could do that through being a nurse. Kaya lang nung nag-high school na ako while nag-aaral tayo, medyo lumalawak yung ating nalalaman. And na-expose tayo sa iba't ibang fields or courses, no? So kaya after that, nung high school na, of course, nag-interest na ako sa international relations or foreign service.
Saan na hospital po kayo nagtrabaho sa atin?
Yung La Salle Bacolod, actually, yung aming practicum, you know, yung aming clinical exposure is sa provincial hospital ng province of Negros Occidental. Pero nung nag-graduate na ako after passing the licensure examination, naging volunteer ako sa Bacolod Sanitarium and Hospital. And then, pagkatapos nun, nakuha akong clinical instructor sa La Salle Bacolod din, where I graduated. Doon ako nagtagal. Nagturo ako as a clinical instructor for almost 6 years.
Ah, matagal din. Mga anong year po yon nung kayo'y umalis sa pag-nurse?
Nag-graduate ako class 1988. Tapos after that, kasi may sakit yung father ko, bedridden siya at the time, nalagaan ko siya, no? Nung wala na siya, when he passed away, 1990 ako nag-start mag-clinical instructor. And then until September ng 1996, because October 1996, I entered DFA na.
So ilan taon na kayo? Bali, 30 years na. O 20 years sa foreign affairs.
Yes.
Kayo ay maraming naturuan na nurses ngayong nandito sa Sydney. In fact, ang iba noon ay nasa Westmead nagtatrabaho. Baka meron kayong gustong mensahe para sa kanila.
Ah, okay. Ako'y natutuwa eh. Actually, nung dumating nga ako ng 2011, yun agad naisip ko. Kahit nga napaisip ako kung meron din ba akong classmate na nursing noon na nandito. Kaya lang wala. Most of them or half of our batch are actually in the United States. Pero may na-meet akong mga dati kong kasamahan na clinical instructor at yung mga naging estudyante ko. Meron din akong isang estudyante sa Prince of Wales. So kung minsan nagkikita kami at ako'y natutuwa, I was a part of their journey, their education and training, and I'm glad to see them, no? Kahit siguro sinong teacher, kahit anumang kurso, pag nakita mo yung dati mong estudyante na successful, nagtatrabaho, nagko-contribute, no, sa society, eh parang ang laki ng tuwa nun, di ba?
Yeah. Parang mayroon kayong consolation.
Oo, parang may naprodukto.
Yeah.
Di ba? Through your work as a teacher. So I'm glad to see them having successful careers and really doing very well as nurses in the hospitals, the nursing homes, or the clinics where they are employed.
Kausap po natin ang ating Consul General dito sa Sydney, si Ann Halandon Luis, na isa ding nating nurse sa Pilipinas. Mm-hmm. Salamat po ng marami sa inyong panahon, Conjen.
Maraming salamat din at na-include niyo ako sa program niyong ito.
Thank you.
Thank you.
Bye-bye.